Tattaabbe Phaawulo Garwor Filiphi boqoo tokko. Maqaan keenya Phaawuloo fi Timooteo hojjattu Kiristo Yesoo gargumii waaqaa tala Filiphii keessa jirtu ta Kiristo Yesoo dhugeeffattu.
Jaarolee gumiitii fi jargumii waaqaa hojjattu waliin.
Waaqa abba keenna fi aabbo Yesoo Kiristoon eebbaaf nagaa isanii kenninna. Anini hojja isan qaabadhu cufa waaqiyyaa galatti deebisa. Hojja isanii kadhadhu cufa ani hin gammadaan kadhadha. Waan isan hojjetan isa keessatti na qarqaartanii hagum guyyaa qaraatii hagarraalle. Tanaaf ani waan kana akka dansaa beeka. Waaqii kan hojjetan isa tana jidduu teessaniitti itti keeyyate gaaf guyyaan Kiristoo Yesoo ga'u hobbaas malee lakkisu. Isan hojja cufa qalbitii keessa jirtani. Tanaaf anini hojja cufaan keessani akkas herreguu male. Isaniin cufti yaa eebbu waaqinaa kennu tana qoodattani. An kaa'an midhaans keessa jiruufi gaafa aniin durii diid jirulle akka dudansa sunii fi dubbaddee isi jabeessu. Yoo aniin jaalaltii aniin gara kii keessa qabu gara Kiristoo Yesoo keessa dhufti jedhe waaqilleen naa dhuga. Kadhachaan aniin san kadhadhu tana akka jaalaltii teessan hagasir guddatte hubachaa dansaa fi qalbii dhugaa waliin akka isan waan irra dansaa gulbaatan. Yoo suni guyyaa Kiristoo wallaala fi xurii tokkollee hin qabdan jireenni keessan waan dadansa kan Yesoo Kiristoon fedhuun guutama akka maqaa waaqa guddisanii faarsan. Ani waa isanitti muufeedha obboleeyyan tiyya. Yoo dhuga dubbanne wanti nu tolchine yaa oduu dansa dura deemsifte. Marra waan kanaatiif askartii mana hayyuutiif namni armi jiru cufti akka marra hojii Kiristootiif na hidhanii hin beeka. Anini hidhaans keessennani obboleeyyan cufti guddoo hojii abbootti jabaatte jannoomte dubbii waaqaa soda malee odeessite. Namni garii dhugum qoxxee fi waldiddaa fi waan Kiristoo odeessa. Ammoo ka garii gara dansaan odeessa. Warri kunini marro jaalalaatiif waan kan tolcha. Waan warri akka waaqa armna kaa'ee oduu dansa jabeessinaan jedhe beekuuf. Namni gari gara dansaa waan Kiristoo hin odeessu ammoo gara dhiibbiitiin odeessa. Waan haganiin hidhaans keessa jiru nagaa argalchan se'aniif. Ammoo yoo akkasillee taate wanti suni wama keessa hin jirtu. Ani guddoo gammada yoo karaa cufaan waan Kiristoo haasaan karaa qajeelaa fi hamaalleen. Ani ammalleen gammada wanti akkanaatiif ani nin beeka waan kadhacha teessaniitiif. Marroo qarqaarsi lubbuu Yesoo Kiristootiif inuma gad na lakkisani. Wanti akkanaatiif abdii fi fedhiin tiyitana akka aniin hin ceerfanne ammoo akka hojja cufa keessumaa matana aniin gara jabaadhu. Akka jabeen kii cufaan Kiristoo ulfeessu yoo du'ee fi yoo jiraadhelle jireenni maan naa jireenni Kiristoo du'isilleen naa dansa. Ammoo yoo lubbuun na dheerattee hojii dansaa hojjadde ani ta gulba hin beeku gam lachuuyyuu wal jajji jira. Ani jireen kan lakkise Kiristoo waliin taa'uu fedha. Tanatti irnaa jira. Ammoo marro teessaniif ani laftan gubbaatti hafuu male. Ani waan kana akka dansaa beeka. Armatti hafe isan waliin taa'a. Akka isan dhugeeffachaan gammaddanii dur deemtan. Tanaaf yoo ani ammallee filateessanitti deebi'e isan marroo kiyyaa fi uf koorsitani Kiristoo Yesoo keessa. Wanti jabduuni adabii keessani akka oduun dansaan ta'a Kiristoo jettu haa jiraatu. Akka ato aniin dhufe isan argu dhibaadhellee akka isan gara tokkoon jabaattanii ijaanjitani yaada tokko callaa waliin haatan dhagalu marroo dhugeeffachaa oduu dansaatiif. Nyaaf keessani sodaatina hojja cuf jannooma. Wanti kunini akka isa warra dabsattani agarsiifti. Waaqa dabsacha isanii kenna. Ayyaan keessan ka Kiristoo dhugeeffadha calla isaniin hin jenne ammoo marroo isaatiif gaargala isaniin jedhan. Amkoota walumaan haana akkum qara akkaniin hadhee na argitan. Ammallee akkasum jira akkum isan dhageettan.